ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ዓሚቑን ሰፊሕን ተስፋ ሒዙ ምስ ምምፁ ሻቅሎታት እውን ፈጢሩ ከም ዘሎ ፈፃ ምስራሕ ኢወደግ ገሊጹ ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎምን ብውድብ ኣገባብ ዝምርሑን ዝበሎም ፀረ ለውጢ ኣተሓሳስባታት ብድሆታት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኢወደግ ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ናይ ኣካይዳ ኣፈላለያት ነንባዕሎም ናይ ምጥርጣር ፀገማት ኣብ ቀጻሊ ንክእረሙ እቲ ፈፃ ምስራሕ ተሰማሚዖሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ነቲ መግለፂ ኢወደግ ተመርኪሱ ዝለኣኾ ሪፖርት
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ወይ ከዓ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ዝመረፅዎ ከባቢ እቲ ሃገር ክነብሩ ናብ ዝመረፅዎ ከባቢ ክዛወሩ መንበር ኣባይቲ ካህንፁን ኣብ ዝመረፅዎ ግዜ ካብቲ ሃገር ንክወፁን ዘኽእል ሕጊ ኣፅዲቑ እቲ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ መስኖ ክዋፈሩ መሬት ብልጭ ዝክካረዩ ሃብትን ንብረትን ከጥርዩ ከንቀሳቀሱን ከም ዝኽእሉን እውን ይሕብር ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሕጊ ስደተኛታት መንነቶም ዝገልፅ ሕጋዊ ሰነድ ሓቲቶም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ ገንዘብ ከእትውን ከውፅኡን ናብ ዝደለይዎ ስፍራ ከሕልፉ ከም ዝኽእሉን እውን ይገልፅ
ብኣና ወገን ዝጅመር ጎንፂ ኮነ ዝትኮስ ጥይት የለን ክብሉ ፕረዚደንታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ገሊፆም ኣለዉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ነዚ ዝገለፁ ብጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳልዎ መድረኽ እዩ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ሪፖርት ምንያ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ኣብቲ ብጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረኽ ሰላም ድሌቶም ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝተቃለሰ ህዝቢ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንኸይቅልበስ ርእሱ መስዋእቲ ንምግባር ድልው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝብ ተበድያለሁ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙት
ህዝቢ አምሓራ ተበድለ ኢሉ ዘልዕሎም ነገራት አለው እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረዩን ዝእረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓትን እዩ ምክንያቱ ድልቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ስለ ዝደሊ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክብታሕ ስለ ዝደሊ እዚ ድልቱ ዝዕወት ሰላም ምስ ዝህሉ እዩ ምክብባር ምልዛብ ምስ ዝህሉ እዩ ካብ ልቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቡኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
እልቂት ኮነ ያለ በድምበር ከውጭም ተደራድረን ክተጣላነውም ተስማምተን
ኣብ ደቡኮ ህልቀት እዩ ዘሎ ምስ ወፃኢ ተደራዲርና ምስ ዝፀላእናዮ ተሰማሚዕና ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን መፍትሒኡ ምምያጥ ምክርኻር እዩ ምቅትታል ድሕረት እዩ ፖለቲካ ንበይኑ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኾነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለዉ ዋና ዕላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ኸየምርሕ ንምግታ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆምለይ ክብል ነቲ መድረኽ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዙርያ ሰላም ክልቲኦን ክልላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተላዚቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፋ ሚኒስትር ዴታ ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረን ተመሳሳሊ ባህልን ክብርታትን ዝወነንኦም ድሕሪ ምባህልን ኣብ ዝኾነ መዋእል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተባኢሱ ኣይፈልጥን ኢለን ድሕሪ ትልዝቦም ብምትሕቁቋፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ነባራይ ሰላም ንክዓስል ቃል ከም ዝኣተው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገሊጹ ኣሎ
አብ ኦሮሚያ ወለጋ 18 ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ከምዝተዘረፉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣስታት 10 ናይ መንግስትን ውልቅን ማካይን ከምዝተባርዓውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብቲ ገበን ተሳቲፎም ዝበሃሉ ጥርጡራት እናተሃደኑ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ ካብ ዜና ኦሮምያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይምርግጋእ ፀገም ሰላምን ይርአ ስለ ዘሎ እቲ ክልል ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ ክብሉ ባህላዊ መራሕቲ እቲ ክልል ኣባገዳታት ተዛሪቦም ኣብቲ ክልል ሰላም ብዘላቕነት ክህሉ ፓርትታት ኣፈላለያቶም ኣፅቢቦም ፀገማት ብልዝብ ክፈትሑ እውን ተላብዮም ኣለዉ
ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘራኸባ መንገዲ ዳግም ከም ዝተኸፍተ ሰበስልጣን ክልል ሶማ ንቪኤ ገሊፆም እቲ ፅርግያ ዝተዓፀወ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ንዝተበፅሐ ምርድዳእ ብምጥሓስ ንኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ድሕሪ ምፍንቓሉን ን18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ንቪኤ ተዛሪቦም
ብወገን ዓፋር ድማ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክሊ ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ብከቢድ ዝዓጠቁ ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ንሓረስቶት ዓፋር የጥቅዑለዉ ይብል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክሊ ሶማል ኣቶ ኣደም ፈራሕ ካብቲ ግጭት ክንርባሕ ኢና ኢሎም ዝሓስብዉ ፀረ ለውጢ መሪሕነታት ምስ ምጥቕቃም ምትእስሳር ዘለዎም ኮንትሮባንዲስታትን እቲ ሽግር ከይፍታሕ ይፍትንለዉ ኢሉ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እዞም ፀረ ለውጢ ዝበሎም ኣካላት ግቡእ ቁፅፅር ክገብርን ተፅዕኖ ክገብሩ ዕድል ከይህቦምን ተላቢዩሎ
39 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፃናት ብከቢድ ድኽነት ከም ዝሳቀዩ ሓደ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ መጠንን ዕምቀትን ድኽነት ካብ ከተማ ኣብ ገጠር ከም ዝገድድ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩሎ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቅርን ኣፍሪቃን ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 2018 ንሰላማዊ ተቃውሞ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብግልፂ ዓፊኖም ወይ ከዓ ረጊፆም ክብል ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ መንግስታት እቲ ከባቢ ናይ ህዝብታት ሓሳብ ካብ ነፃነት ምግላፅን መሰል ምእካብን ክኽበር ዝያዳ ክሰርሑ ብዕጡቓት ሓይልታት ዝፍፀሙ ገበናት ናብ ሕጊ ምቕራቦም ክረጋግፁን እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ምስራት ኣብ ናይሮቢ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ ሙኒ ኣፈወርቂ ተቕርበላ
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ዝዘርግሖ 674 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻቡ ንልዕሊ 100 ዝኾነ ሃገራት ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚርዎን ኣሎ ኣብ ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ሃገራዊ ሰራዊትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝበለት ፀብጻብ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ኣመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገራተንን ናብ ጉራባትን ክስደዱ ገይሩሎ ኢሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግን ዓመተ 2018 ናይ ኣወንታዊ ለውጢ ምሳሌ ዝኾነትሉ ዓመት እዩ ነይሩ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኾኑ ንድሓር ሓለ ጠቐምቲ ለውጥታት ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም ኣብቲ ጉጅለ ላዕለዋይ ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንጨቆንቲ ዝበሃሉ ሕግታት ንምስራዝ ቆራፅ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒልዎ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ እስራት ክፍትሑ ኣዚዙ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ውድባ ዝነበረ እገዳ ኣልዒሉ ንሓደ ሓደ ቡድሸዋት ሰበስልጣን ኣባሪሩ ጀይል ኦጋዴን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓዊሱ ብዙሓት መዳጎኒ ኣብያተ መእሰርቲ ኣፂዎም ንዓመታ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዘድልዩ ቀንዲ ትካላት ነፃ ኣሰራርሖኦም ንምድንፋዕ ስጉምትታት ተወሲዱ ኣሎ
ኤርትራ ብዝምልከት እውን እቶም ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ከምዚ ኢሎም
In 2018 in Eritrea a July peace agreement with Ethiopia and the lifting of UN sanctions in October led to a
ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ገይርዎ ዝፀንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ኣብታ ሃገር ኣብ መሰረታዊ መሰላት ተገይሮም ዝፀንሑ እገዳታት ክልዓሊኦም ዝብሉ ተስፋታት ኣሕዲሮም እዮም ግን ኣብ 2018 ዓ.ም ዝተረኣዩ ለውጥታት ውሑዳት እዮም ማሕበራት ዜና ነፃ ኣይኮኑን ሲቪክ ማሕበረሰባት ሰልፍታት ፖለቲካ ወይ ስርዓተ ፍትሒ ነፃ ኣይኮኑን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምእሳር ኣብ ኤርትራ ልሙድ እዩ ዜጋታት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ወተሃደራት ኮይኖም ይምደቡ ብብዙሕ ሓሸሓት ዝቕፀሩ ከዓ ብወርሒ ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ 2018 ዓ.ም ፀብጻቡ ንኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ሶማልን እውን መርሚሩሎም ኣብዚ ምርመርኡ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ማእኸላዊ ዳርፉር ሓያለ ቕሸታት ኣዕንዮም ብዙሓት ሓሸሓት ከባቢኦም ለቒቖም ካሃድሙ ገይሮም ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታትን ዝካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ተጠቒሞም ጋዜጠኛታትን ተቃወምትን ኣሲሮም ክሳብ ሞት ከቐፅዕ ብዝኽእል ክስ እውን ወንጂሎሞም ኢሉሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዝካየድ ውግእ ቀፂሉሎ ኣብ ሶማል መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ኣይከኣለን ሰብኣዊ ቅልውላው ይረአሎ ሓይልታት መንግስቲ ብዘይፍርዲ ሰላማውያን ሰባት ይቀትሉ ኣለው ኣብ ኡጋንዳን ታንዛንያን እውን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓይሊ ተጠቒሞም ኢሉሎም ኣብ ኡጋንዳን ታንዛንያን ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣይተራእየን ኢሉሎ ናይ 2018 ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ስንን ኣውሮታን በብግዜኡ ኣሰልጢኖም ብዘምርእዎም ተምሃሮ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ይብል ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተምሃሮ ሕክምና ዝተመረቑለን ሰሙን እዩ ኮይኑ ሓሊፉ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ቀሪብዎ ኣሎ
በቢግዜኡ ኣሰልጢነን ብዘመርቕኦም ተምሃሮኦን ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕናን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ኣሶሽትድ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ንቪኦኤ ሓቢሩ
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ናይ ኣስመራ ብ1995 ተመስሪቱ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምናን ስንኑ ከዓ 2004 መጀመርያ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ብ2007 ከዓ ቀፂሉ ናይ ሕክምና ስኒ ምምሃር ተጀሚሩ ማለት እዩ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚርካ ሳብ ሕጂ ክሳብ 285 ሓኻይም ኣሰልጢን ኣሎ ዳርጋ ተስዓ ዝኾና ደቂ ኣንስትየን ብሜታዊት ተሪእናዮ 43 ሜታዊት ካብቶም ዝፈራሕ ሓኻይም ደቂ ኣንስትየን ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ስኒ ተመጢና እውን ክሳብ 35 ደንታል ዶክተር ዝበሃሉ ኣፌና ኣለና 8 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ብሓፈሽ ግን እዚ ኮሌጅ እዚ ክሳብ 320 ተሻ ሓኻይምን ሓኻይም ናይ ስንን ኣፍሪ ኣሎ እዚ ኣብ ትዝግበር ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሃገርና ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብቐሊሉ ክትርዳእ ትኽእል ነገር ኢኻ ማለት እዩ
ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር እቲ ዝህቦ ትምህርትን ስልጠናን ምስ እስትራቴጂያዊ ፕላን ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሳነ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ብደረጃ ሃገር ቁፅሪ ሕሙማት ምስ ቁፅሪ ዶክተራት ክነፃፀር ከሎ እቲ መጣነ ብዕፅፊ ከም ዝወስኸ ኣብርሁ
ነዞም ናይ ትማሊ ምሩኣከ ይሓወስካ ፀብፃብ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝሕብሮ ወይ ከዓ ከም ዘርእየና ኣብ 1991 ሓደ ሓኪም ናይ ኣስታት 35,000 ይግመት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 218 ዝተገብረ ገምከም ከዓ ሓደ ሓኪም ን1229 ሕሙማት እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ዞም ናይ ሎም ምሩኣት ከዓ ነዚ ቁፅሪ እዚ ኣፀቢኦም ከም ዘመሓይሾ ርዲ እዩ ስለዚ እቲ ፍርያት ኣብ ሃገር ብደቂ ሃገር ዝተገብረ እዩ ስለዚ ተራ ናይቲ ኮሌጅ ኣብ ምምዕባል ወይ ከዓ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ተራ ዘሎ ኮሌጅ እዩ
ደረጃን ብቕዓትን ኣብዚ ኮሌጅ ናይ ዝውሃብ ትምህርትን ተምሃሮን ንምርግጋፅ ክልተ ዓይነት ኣገባብ መምዘኒታት ማለት ብውሽጣዊ ኣቕሚ ናይቲ ኮሌጅን ካብ ደገብ ዝመፁ መምሃራንን ብቐጻሊ ከም ዝምዘን ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነስ እዩም ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ መምዘኒታት ደረጃ ብቕዓት ናይዛ ኮሌጅ ዝምስገን ከም ዝኾነ ኣረድዩ
ኩሉ ግዜ ብትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ብቑዕ ኣሎ ብተምሃሩ ወይ ከዓ በቶም ዘፍረዮም እዩ ዝምዘን ኣብ ደገ ዝውሃብ ንድሕሪ ምረኣ ንኽእቱ ዝኽእል ፈተና ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ኣሎ ሕጂ ንሕና ምዚኦም ተሰማሚዕና እቲ ፈተና ኣክንተምሃሮና ናብ ኡ ከይዶም ዝሮ ኣብ ዓድና ብኣስመራ መፂኦም ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ፈተናታት ይህቡ እዚ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ዝሓለ ፈተናታት እዩ ሕጂ ተምሃርና በቢግዜኡ ንክልተ ሰለስተ ግዜ ተፈቲኖም ኣሎ ኣብዚ ዝተገብረ ፈተና እቲ ዝተረኣየ ብቕዓት ኣዝዩ በቶም ፈትንቲ ኣካላትን ዝተደነቐ ፈተና እዩ። ስለዚ ብቕዓት ናይ ተምሃሮና ብሓፈሽኡ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና እቲ ትምህርቲ ዝኸቦ ዘሎ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ብቑዕ ምዃኑ ተኣሚኑሉ
መምህር ኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ቆሮታ መምህር ኤልያስ ተዓገስ ብወገኑ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ሽግር ሕብረተሰብ ንክሪኡን ንኸላልዩን ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ሽግር ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ኣነፂሩ
ሕጂ እዚ ኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ቀንዱ ሓይሉ ናብ ምክልኻል ሕማማት ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ይኹን መነባብሮ ኩሉ ስለ ዘገድሶም ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ከይዶም እዮም ብተግባር ዝርእይዎ ትምህርቲ ዝቐስሙ ማለት እዩ ክልሲ ሓሳባዊ ኣብ ክፍሊ እቲ ተግባራዊ ድማ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣትዮም ክመሃርለዎም ሽግር ሕብረተሰቦም ፈሊጦም ኩሉ ነቲ ህዝቢ ዘድሊ መሳለጥያታት ንኣብነት ከም ፅሩይ ማይ ኮታ ንቐዳማይ ረድኤት ወይ ድማ ንመባእታዊ ክንክን ጥዕና ዘገድስ ዘበለ ሓበሬታ ቐስሙ ስለ ዘለዎም ምስቲ ሕብረተሰብ እዮም ሰርሑ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ እናቶም ስለ ዝኾነ እሶምን ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፁ ስለ ዝኾኑ ኣፀቢቖም ንኸለልዩን ንክከላኸሉን ንሕማማት ከዓ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ተምሃሮን መምህራንን ዘሎ ጥቡቅ ዝምድና ተምሃሮ ዕዉታት ኮይኖም ንክወፁ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ክብል እዩ መምህር ኤልያስ ተዛሪቡ።
ናይ መምህርን ተምሃራይን ዝምድና ናይ ወላድን ውሉድን ማለት ናይ ክልተ ብሓባር ክትሓጋገ ፀኒሖም ድሓር ብሓባር ክሰርሑ ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቤት ትምህርትና ከዓ ዝክልቲኡ ብፋሚሊ እዩ ትኸይድ ምምሕዳር ኣሎ እቲ ናይ ጉዳያት ትምህርትን ተምሃሮን ኣሎ ከምኡ ከዓ ብዓብዩ እቲ መምህር ኣብቲ ኮሌጅ ዘሎ እዚኦም ኩሎም ከም ስድራ ቤት ብሓንሳብ ተጠርኒፎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ማለት እዩ ሰዓታት ከይፈለዩ እናተሓጋገዙ ዝኸዱ ኣካላት እዩ ኣወንታዊ ዝኾነ ከባቢ ትፈጥረሉ እውን ስለ ዘለካ ነቲ ተምሃራይ እቲ ተምሃራይ ከዓ ብሉፅ ኮይኑ ንክወፅእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ።
ራብዓይ ዓመት ተምሃሪት ሓፈሻዊ ሕክምና ሳብሪ መሓመድ እድሪስ ኣብ መንጎ መምህራንን ተምሃሮን ፅቡቅ ርክብን ናይ ምትሕጋዝ መንፈስን ከም ዘሎ ትዛረብ።
መምሃራና ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለና ኣብ ሕድሕድና እውን ስታዲ ግሩፕስ ጌርና ነፅንዓሉ ኣለና ከምኡውን ሰሚናራት ኣለና እቲ ትምህርትስ ብመምሃራን ጥራይ ዝካየድ ዘይኮነ ተምሃሮ ዝገልፅሉ ተምሃሮ ዝረኸቡለን ሕድሕድካ ትረዳዳኣሉ ግሩፓት ጌርና ነፅንዓሉውን ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ርበት እዩ ዘለና ብሓፈሻ ምስ ሕማት ይኹኑ ምስቶም ተምሃሮ ኩሉ ፕራክቲካል ንሪኦ ከምኡውን ብቴዎሪ ንምሃሮ ስለዝኾነ ፅቡቅ ብሓፈሻ
ተምሃሪት ሳብሪን ብቑዓት ኮይኖም ንክወፁ ኩሉ እቲ ዘድሊ ፍልጠትን ክእለትን ከም ዝቐስሙ እያ ትዛርብ።
ትምህርቲ ናይ 6 ዓመት ትምህርቲ እዩ ዘለና ጀመርታ ክልተ ኣለዋ ፕሪክሊኒካል የርስ ቴዎሪ ጥራይ ንምሃር ኣለን ማለት እዩ ከምኡውን ክልተ ክሊኒካል የርስ ኣለና ምስ ወዳእና ከዓ ማዕር ማዕርት ኮርሳት ንወስዶ ምስ ሕሙማት ተራኪብና ንሪኤሉ ከ ኣለዋና ክልተ ክሊኒካል የርስ እንደና መወዳእታ ከዓ ኢንተርንሽፕ ናፅ እቲ ትምህርቲ ብድሌትካ ተኣትወሶ ዝኾነ ናትካ ድሌት ኣሎ ወሳኒ ቀዳማይ ነገር ከምኡውን ማዕር ማዕርት ትምህርትና ብቶም መምሃራና ብቶም ዓበይት ዶካትር ንወሃቦ ኮርሳት እውን ኣሎ ኤቲክስ እውን ኣሎ ቅድሚ ምምራቕካ ተወስቶ ኮርሳት እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ሂማኒቲ ክህልወካ ኣለዎ እንዲ ብዓብዩ ማዕር ማዕሪ እውን ምስቶም ሕሙማት ትቐርብ ስለ ዘለካ ናይ ምፅናዕ ኣብቅታ ኮይንካ ናይ ዝነፋዕካ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕሙምቲ ክትርድኦ ከም ዘለካ ከመይ ጌርካ ትከንኾነ እውን ብዓብዩ በቶም መምሃራና ይኹኑ ብኮርስ ደረጃውን ንወስቶ ኢና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓፈሻ ኣነ
ሓደ ካብቶም ብ12 ጥሪ 2019 ብሕክምና ስኒ ብደረጃ ዶክተሬት ዝተመረቐ መንእሰይ ዶክተር ፊሊሞን እሸቱ ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ፅዑቕን በዳን እኳ እንተነበረ ብሓገዝ መምህራኖምን ወለዶምን ክብድህዎን ክምረቑን ከም ዝኽኣሉ ድሕረ ምጥቃስ ነቲ ዝተምሃርዎ ኣብ ሕብረተሰብ ወሪዶም ብግብሪ ክሰርሕሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ተዛሪቡ።
ክብገስ ከሎ ኣነ ከማን ኮይኑ ድስማዓኒ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሕክምና ስኒ ዘሎ ህፅረታት ንምምላእ ብዝብል ቤትምህርቲ ተመስሪቱ ንሕና እውን ተማሂርና ኣለና ጎኒ ጎኒ እዚ ትምህርቲ እውን ኣብ ሕብረተሰብ እንዳኸና ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝኸይድ ኣስተምህሮን ምኽርን ማዕዳን ጠናዊ ዝኾነ ሕክምናን ክንህብ ፀኒሕና ኣለና። ስለዚ ኩላህና እቶም ተመረቕቲ ብብዓውድና ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ መንግስትን ህዝብን ዘማሃርና ኣብ ግብራዊ ኸይድና ኣብ መሬት ክንትግብሮ ኢና መዲብና ዘለና ድሮውን ጀማሚርና ያለና ሓደሓደ መፅናዕትታት ምስኡ ዝኸይድ ፅሬት ኣፍን ኣስናንን ልዑል ኣተክሮ ሂብና ብፅቡቕ መንፈስ ክንበርክት ኣብ ህዝቢ ለውጢ ክነምፅእ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ።
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታን ክልቲኤን ኮሌጃት ኣልማዕ ስራሕ ንክሰርሑ ተባሂሉ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎን ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ብ77 ኤርትራውያንን 35 ወፃእተኛታት መምሃራንን 107 ካልኦት ሰራሕተኛታትን እናተኣለየት ን2250 ተምሃሮ ኣብ 7 ዓበይቲ ዲፓርትመንታት 20 ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ፕሮግራማት ይወሃብ ከም ዘሎ ሰነዳት ናይታ ኮሌጅ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒያልና ብርሃነ ቶብሰ ጌርና ንመቐለ ክንወስደኩም። ኣብ ትግራይ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣምዩ ወሲኹ ከም ዝነበረ ኣብ ምክልኻል ኤድስ ዝነጥፍ ኣቶ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ሕሉፍ ገሊፁ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሎም ዘባን ከ ኢሉ ኣለም ፍሳ ናብ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ከይዱ ንኣቶ ይርጋ ኣዘራሪቡሎ ንመደብ ጥዕና ብከምሰብ ይቕርቦ።
ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ዓውዲ ብምውፋሩ ኩሉ ተመክሮ ዘለዎም ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣመልክቶም ከዋግዑ ንገይረ ኣለኹ። እሞ ኸ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ይውስኽ ዶ ይንክሎ ምስ በልክዎም ኣይተ ይርጋ ኩነታት ሰላም ሃገርና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ባዕሉ ኣልታዊ ታራይ ፅዋት ከም ዘሎ ሓቢሮም ትቕፅሉ።
ብሰንኪ ሰዓን ሰላምንና ካብ ቦታ ቦታ ዝፈናቐል ሰብ ቁፅሪ ይውስኽ ኣሎ። ምፍንቓሊ ምዝባል የብለ ኣለዎ ኩነታት እንደገና ኤች ኣይ ቪ ይቕንስ እዩ ምባል ኣይከኣል እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ናብ ሓደጋ ዘጋልፁ ኢልኹን ናብ ዘይፈልጦ ከባቢ ትኸዳት ኣለዋ እሞ እንደገና ብሰኣን ሰላም ዝፍጠር ምፍንቓል ስግኣት ስለዝፈጥር ካብ ስግኣት ልምድሓን ወይ ነቲ ስግኣት ዝፈጥሮ መንገዲ ልምክልኻል ተባሂሉ ዝስዲ ፆታዊ ርክብ ናብ ምቅላዕ ዕድሉ ሰፊሕ ስለዝኾን ሰባት ኣብ ዘይፈልጥዎ ከባቢ ትኾን እንተለዉ ልለይ ተደለየ ጥቕዓት ወሲባዊ ጥቕዓት ስለ ዝጋልፁ። ካልኣይ ንኣብነት ንኣልኮል ሰተይቲ በዝሒ ምስታይ መጠን ምውሳኽ ይረአ ኣሎ። እዚ ከም ሓደ መመላኽቲ ጌርካ ትወስዶ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ንኣልኮል መስተ ፋብሪካታት እንድሕር ቁፅሪ ዝውስኻ ኮይነን ተጠቃሚ እኒአ እዩ ማለት እዩ። ንኣልኮል መስተ ዝስተየሉ ቦታይ ሰዓቲ ናሰፍሐ ተመፅኡ ተጠቃሚ እኒአ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢና ንርኢ ተለና ብመጠን ይውስኽሎ፣ ብዓይነት ይውስኽሎ፣ ብሰዓት ለ ይውስኽሎ። ስለዚ ለኤች ኣይ ቪ ከጋልፅ ዝኽእል ባህሪ ክትርስዖ ወይ ልከይትንጥቅቀሉ ኣብ ምግባር ናባዕለ ዝተዋፅኦ እኒአዎ። ኣብ ከባቢና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናጫት መሸጢ ድንኳናት ምስ ተጠቀምቲ በዝሒ ቁፅርና ወሰኸ ኢሉ ኸድሎ ኣሎ። ሕዚ ከዚ ከተማይ ሓውሰ ከተማይ ብትብለ ከባቢ ጥራሕ እንተለይኮነስ ገጠር እውን ተርእዮታት ከምዘለዉ ኢለ ርእካ። እዚ እንደና ኣብ መንጎ ገጠሪ ከተማይ ዘሎ ርክብ ንማሕበራዊና ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ናባዕሉ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዞም ከምዚ ዝበሉ ለየድልዩ ባህርያት ምስፍሕፋሕ እንደና ናባዕሉ ገፅ ስለ ዘለዎ እዚ ወዲ እዚ ንርኢ ተለና ኤች ኣይ ቪ ለቐንስ ኩነታት እኒኦ ዓድና ኢልና ዩንወስዲ። ድሓርታ ብሃገር ደረጃ ትሕቲ ሓደ ትበሃል ሪፖርት ትንብትና ተለና ካብ ክልል ክልል፣ ካብ ወረዳ ወረዳ፣ ካብ ጣብያ ጣብያ ግን ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝተፈላለየ ዓይነት ግፍዓት ኤች ኣይ ቪ ከምዘሎ ኢለ ርኢ። ቅድም ክብለ ንሕና ዓይነት ተጎዲእና ብኤች ኣይ ቪ ከዚለ ካብቲ ናብ ፌደራል በፂሕናዮ ቀኒስናዮ ልውሎ ደረጃ ብ2-3 ነጥብ ዝወሰኸ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምግፋሕ ኣብ ትግራይ ከምዘሎ መፅናዕንታት ይሕብሩ እዮም።
ብዘካዚ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ውስኽ ከምዘሎ ዘርእዩ እንትሕብሩ ምቁራፅ ወይ ከዓ ምንፃል ዘይተደለየ ጥንሲ ይውስኽ ኣሎ። ብስዲ ፀጥታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እናወሰኸ ምዃኑ ዘርኢ ኣብ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዙ ክለባት ዘይምህላውን ብሬድዮ ጋዜጣን ቴሌቭዥንን ግዜ ተዋሂቦ ዝመሓለስ ዝነበረ ትምህርቲ ምቁራፁ ንምውሳኽ ምክንያት ይኸውን ይበሃል እዮም። ኣይተ ይርጋ እቶም ብፃዕቂ ዝውሃቡ ዝነበሩ ትምህርታዊ ትሕሶ ዘለዎም መልእኽትታት ብዘይምህላዎም ዝሕዝን ዘጋጥሞም ተጓንፎ ከምዚ ይገልፅዎ።
ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ናብ ተስፋ መስኮት ኢልና ኢና ንፅውዖም ነርና። እንታይ ማለት እዩ? ብዕድሞኦም ምክንያት ለኤች ኣይ ቪ ስለለ ይጋለፁ ናዚ ዓዲ እዚኣ ተስፋ ደቂ 14 ደቂ 13 ዓመት እዮም ኢልና ኢና ኣፍና መሊእና ንፀው ነርና። 18-19 ዓመት ምስ ኮኑ ግን ትምህርቲ የብሎም እዩ፣ ትፍልጠት የብሎም እዩ። ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ 3-4 ዓመት ና ካልኣይ ዓመት ተምሃሪት ጓል ጠኒሳ ልምንታይ ክለይ ተኸላኸልኺ ኢልና ትንጥይቃ ተለና ዓርከይስ ኣነ ውሒጠ እየ መከላኸሊ ኢሉኒ እያ ኢላ። እዚ ንካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ና ጥንስ መከላኸሊ ኮይኑስ ወዲ ልውሕጦ እኒኦ ኢላ ትግንዘብ እኒኣ ማለት እዩ። ክትሉ ግን የለይ ኣወዳት ልውሕጥዎ ና ፅንስ መከላኸሊ የለይ ፅንስ መከላኸሊ እኒኦ እዩ ግን ደቂ ኣንስትዮ እየን ልውሕጦ። ድሓርሱ ግን ተኣይልዋ أنا وحيد أي تجمعي اللي يلوى أميناتو تاي مالتيو فلتأتي خيلتي يب اللاي مالتي زعوالع أنا أي وحيد أتبلات اللي مئماني عندقنا هند من تاي ليش رحنا مخانا إلى ريكا ولا حن تقلعتكم بتدرجة عدماء لوس حتى ناتمر تدرجة دك نستيو لوحتوي ليوحتوي تبعتاي لوحتوي ليوحتوي مفلعي دحل لي خالت سرحنا أنا تبلنا لس محفر إلو خوي مالتي نا حتى يملسي ودد رينيرنا نا دم عينة خستة أيلو قيح يا إلاتو زي ما نجم أنت التمهرة تقلع أو قدم مدرخ أو قدم سوز يا نا دم عينة خستة أيت بهتلا وي A وي B كتفلنا تقبع قيح يو تيلاس أنا لك قلدل تناقر التيخونج كابل بقى يا ملي سامو إلا أنا حفيرة يا سبات سحيق أميوم زي يسحري
أيتير غا زي كنتات HIV AIDS قعدو خقتا زبط حقول آت كنكي انتاك قبر كم زلو ملغتم تم حلال فرما
لا أبنت نقهو سب كم هراس تلعيلو حد ساعات خلت ساعات نا بيرا ماستاوك على سمع تخوينو ساقمي بتليل مناسي أما وزحتو قزي أبو إنه قول عد كفيلم يوم تلفزيون لريو إنه فترو من ناماستاوك أسرحتي أفتم لعلو قول عد الفترو سعنتو اندحر بدن بلي تمامي ما قدر من دحر لي تقوّر عصر شو من تعمتهم اللي يمولوا أي شواتي بموال راح ينكالا خلي دحر نا تصريت قالت تقعد أترتي أما قالت توسيدها لتم بيرا وي أرك وي سوال شوت وسف قزان نا كخوريو نا منقبار أسايمنت مهار كاو سفر لا سفر كاو قزان لا قزان أخولو لمخادم لي قاري حلف حلفي لو عدمو أم عصر شو من تعمت لي يمولوا قلعت دامستا آتيوم تقنيو تلو وصونا منوال لتم كفى بيوم لشاطو سو هوتيل سو دامستن دقنا يا اي زي اس حماقيا ودوهم تلوخون خيلو كقصصو ولا انا حق ارمجات اللي وصدو مالت كقصصو كنخيل لنا زي ام ودي زي ام متأتتاو دامست اللي خفوتو اللي لعزي اللي ساعتت ما انتهز بخيلها متأتتاو تالي قبل ما مهرانا كافت لمهرو و سابجكت ماتر بلعلي نا تمهارو ام سنة مقبارلة لي قبل انا اي كن مهكري لهم كوسدو نحادة رئيسك قوروا كقبر لخيل السرار حامز رقاح منقست سرحيلو كحزو أوجي لسرحو أكالات كالتحابابر كمرحم
كم دنت دي تقيرو كمتي أبقالات عطات كم بعال إغوان داس ترعيم رقاس أب عدنا بزيكار دي رعي لمهناتا إهلون مصبولو مدحان تر HIV AIDS نمرتو لخوناتاتو نتازي فتر مخناتو نزل كسال نزلو هقرات بزخور ياقوطي حار ياقية بتحناحي قزيولو أيتير كان زهون حبرتا أزي مسكن ندبت إبركا راديو ألم فسها كام غالي
زي راديو دمت أمريكا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدام سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخصانا بتوكم مني أفوركي تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.